Lui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mântuitorul Hristos, iubiți credincioși, se descoperă de-a lungul întregului an pentru cei care ne nimerim să trăim în acel an, se descoperă în mai multe feluri. Sau își descoperă bogăția ființei și lucrării Lui pe mai multe canale care să ne fie nouă accesibile. Și ele sunt legate de marile sărbători de peste an, pe care le și distingem ca praznice împărătești. Ele, sigur, se grupează cumva pentru ceea ce vreau eu să vă spun, e necesar să le grupăm, pentru că unul e Mântuitorul Hristos, cel care se descoperă ca întrupându-se ca om, adică înomenindu-se. Aceasta este o realitate și o posibilitate de a ne gândi la Domnul și de a cultiva o legătură cu El, întruparea Lui. Și sărbătorile ca praznice împărătești, care țin de această temă, care țin de această realitate, se grupează în jurul Crăciunului. Boboteaza, botezul Domnului, e altceva. Același Domn Iisus Hristos ni se descoperă nouă prin sărbătoarea bobotezii cu tot ceea ce este legat de ea. De la boboteaza aș trece direct la schimbarea la față. Mântuitorul Hristos se schimbă la față înaintea ucenicilor săi și în felul acesta stabilește cu ei și cu noi care sărbăm în acel an schimbarea la față, stabilește o altă legătură și se descoperă altfel. Gândiți-vă apoi la intrarea în Ierusalim și săptămâna patimilor. Ele sunt împreună. Intrarea în Ierusalim și săptămâna patimilor. Săptămâna patimilor cu tot ceea ce e în ea, cu marea bogăție a coborârii Domnului până la răstignirea pe cruce. Pe urmă, învierea Domnului. Învierea Domnului este altceva. Este un alt canal, este o altă lumină în care noi îl privim pe Mântuitorul Hristos în această generoasă revelare, descoperirea sa. Înălțarea la cer e de asemenea o alta. Nu le-am numărat câte sunt, e prima dată când încerc să le stăpânesc așa zicând și să le pun împreună. Deci, noi nu ne terminăm misiunea noastră în fața Mântuitorului Hristos doar sărbând o sărbătoare, ci trecând prin toate și, sigur, punând accent pe ceea ce este atunci. Noi acum suntem sub puterea sărbătorii Crăciunului. Ne pregătim și pregătim sărbătoarea Crăciunului și toată tema întrupării Domnului, de care e legată, desigur, și buna vestire, negreșit. Și tăierea împrejurii a Domnului și întâmpinarea Domnului a 40 de zile. Adică tot ce ține de acest început al devenirii Lui ca om, ca om de plin. Domnul Hristos în această condiție este foarte umil. El coboară la condiția umană, așa cum o știm și noi, că și noi începem viața noastră în condițiile pruncului care plânge, vai de mama lui, așa zicând, neajutorat și dorind protecția celor din jur. Așa vine și Domnul Hristos și pentru această venire a Domnului Hristos în modestia ieslei din Betleem, ne pregătim noi citind toate aceste sfinte evanghelii. Mi-am propus de mai mulți ani, și anul acesta din nou, să văd cum se leagă aceste sfinte evanghelii care sunt altele decât cele ale nașterii. Acelea se vor citi atunci, în chiar momentul sărbătorii. Ci aceste texte de Sfântă Evanghelie cu care noi parcurgem în mai multe etape drumul acesta de 6 săptămâni al postului. Și deja un prim element am putut câștiga și în anii trecuți și îl conștientizăm și astăzi, și anume, e puțin ciudat, neciudat, cum vreți dumneavoastră, dar vis-a-vis de tema Crăciunului, ni se pun în față Evanghelii privind caducitatea bogăției materiale, ieftinătatea ei, puținătatea ei. Adică, în contrast, trebuie să vedem noi în contrast cu Crăciunul spre care ne îndrătăm, cu Domnul Hristos, în modestia Lui excesivă, în condiția de prunc neajutorat în Iesla din Betleem, pe partea cealaltă, în acest contrast, vedem realitatea bogăției, a banilor, a situației materiale, pe care oamenii și-o doresc pe fața Pământului și noi nu facem excepție. Noi suntem cei mai săraci. Noi ăștia care suntem acum la biserică, nu-i așa? Nu cred că suntem la limita existenței, avem cât de cât și așa mai departe. Dar suntem săraci și totuși și noi vrem să trăim decent, așa spunem. Așa zic și eu și dumneavoastră. Vrem să trăim decent și eu profit de un prieten de-al meu care mă cheamă la o lecție de religie la București ca să mai adaug ceva la pensie, că și eu vreau să trăiesc decent ca și dumneavoastră, nu? Dacă vreau să-mi cumpăr ceva, să am în buzunar un ban cu care să-mi cumpăr, nu? Deci, suntem sărași, dar totuși vrem să fim bogați. Și totuși, vis-a-vis de această problemă, textele Sfintelor Evanghelii pe care le-am citit și în duminicile trecute și în cea de astăzi, sunt foarte dure, domnule, cu noi. Dumneavoastră, vedeți că e ca și când ce fâșie liberă ți se oferă când îl vezi pe colegul nostru din Sfânta Evanghelie, colegul nostru. El s-a întâmplat să-i reușească deja să fie bogat. Noi nu ne-a reușit încă, dar suntem pe drumul către. Lui a reușit, e bogat, e și un dregător, deci are și o funcție publică. Deci ce să-și mai dorească un om într-o asemenea situație? Bogăție, deci are multe bogății, are funcție publică, deci cinstea și puterea pe care o presupune treaba aceasta. Deci colegul nostru din Sfânta Evanghelie are un eșec în legătură cu Domnul Hristos. Că Mântuitorul Hristos i-a cerut niște lucruri drastice pe care nu a reușit să le împlinească. Nu spune Sfânta Evanghelie că omul acesta, cum îl numesc eu, colegul nostru, a fost atât de impresionat, deși a spus Mântuitorul, că s-a dus acasă, a împărțit toate averile săracilor și a venit și a intrat în ceata ucenicilor Domnului, mergând după Domnul pe drumul către Golgota, bineînțeles că ăsta era drumul. Nu ni se spune. Și atunci e o întreagă nedumerire. Ce șanse avem noi? Niciuna. Niciuna. Dacă rămânem noi de noi. Niciuna. Există o șansă pe care Sfânta Evanghelie o formulează sibilinic, am putea spune. O formulează foarte, foarte tainic, foarte încifrat. Că și nu-i cu putință la oameni, și am văzut că nu-i cu putință la oameni, e cu putință la Dumnezeu. Și acum, noi toți ne întrebăm, dar cum o fi făcând Dumnezeu? Dar eu vă spun dumneavoastră, nu prea se potrivește întrebarea cum face Dumnezeu și la ce s-o fi gândit Mântuitorul Hristos. Pentru că nu suntem Mântuitorul Hristos. Nu suntem Dumnezeu. El dacă a spus că El poate să ne mântuiască, e o nădejde. Sigur că gândul nostru, că mintea noastră, dragii mei, mintea noastră este de un dinamism permanent. O numesc frumos. Hai să zic neastâmpăr. Hai să zic neputința de a sta pe loc. Ea permanent, permanent încearcă să-ți iasă, să coasă de colo-colo anumite lucruri, nu? Deci ea se duce înainte și coase dintr-o dată o relație și zice, păi da, că dacă Domnul Hristos a venit în condiția lui umilă, El pleacă de jos. Pleacă de jos și pleacă cu noi cu toți în spinare, nu ca un atlas. Pleacă cu noi, ne duce în spinare, ne poartă. Adică acolo unde neputința noastră e vădită, vine El și suplinește. Ca unul care devine el colegul nostru. Nu mai e numai ăla din Sfânta Evanghelie cu exemplu negativ. Devine el Mântuitorul lângă noi și el suplinește nevoile noastre pentru că, așa cum spun eu mereu, se numără împreună cu oamenii, de partea oamenilor. Asta este un gând care să-ți iese ușor de mintea noastră neastâmpărată, neostoită, nu? Pe de altă parte, zice așa, poate că problema cu bogăția e tocmai pentru că Domnul Hristos e aici la doi pași. El se naște anul acesta din nou pentru noi cei care îl așteptăm și pentru cei care nu îl așteaptă. El se naște, că așa e rostul lui. În fiecare an se naște, în fiecare an se botează, în fiecare an se schimbă la față și așa mai departe. Și atunci, față de Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu venit pe pământ, ce valoare poți avea tu pe pământul acesta care să compenseze sau să pună în umbră valoarea pruncului din Betleem? Inventați, căutați cu mintea dumneavoastră, caută Părinte Moga, iscodește undeva în universul acesta ceva, o poziție de parlamentar, simțit sau nesimțit, o poziție de guvernant, simțit sau nesimțit, o avere barosană, voiam să spun numele asemănătoare, lucrătoare și culutare, o avere nemaipomenită, nu? Hai să vedem, dacă am avea-o pe asta, domnule, să fii mare, să fii șef, să ai avere, să ai nu știu ce, pus alături în contrast cu Domnul Hristos. Asta spune Sfânta Evanghelie. Asta pare că vrea să spună Sfânta Evanghelie. Că în momentul în care eu mă îngrijesc, și mă îngrijesc, vă spun sincer, mă îngrijesc și eu ca și dumneavoastră, să am o rezervă oarecare, zic, mă, Doamne ferește, mă îmbolnăvesc, ce mă fac? Uite, ar trebui și eu să am așa, când începe săptămâna, un ban în buzunar, nu? Dar eu când gândesc în felul acesta, pe Mântuitorul Hristos l-am dat deoparte, fiți foarte atenți la modul de judecată. Nu construim pe Domnul. Nu ținem seama de realitatea Lui. Nu-L mărturisim în puterea Lui de a ne ajuta și de a lucra în viața noastră. Aici e tâlcul. Adică pentru noi bogăția e punctul ăla foarte important care rezolvă problema. Dom'le, dacă ai bani, rezolvi problema. Dacă îmi gândești în felul acesta, unde mai încapă Domnul Hristos? Unde mai încapă, mă? Nici noi care ies din Betleem nu mai e. Nici măcar. Că nu mai are unde să încapă. Că noi nu avem nevoie de el. El unde să încapă dacă noi nu-l dorim, dacă noi nu-l considerăm, dacă noi nu-l băgăm în seamă? Ce face un amărât de copil care în condiția lui neputincioasă de începător de viață, se îmbolnăvește, nu se poate îmbrăca, nu se poate hrăni singur. Ce face? Moare! Moare, gata! Nu mai e! Deci Domnul Hristos în condiția lui așteaptă din partea noastră o deschidere, un interes, o protecție, să considerăm valoarea lui, să-l prețuim, să-l prețuim. Nu poți să-L prețuiești pe Domnul Hristos în momentul în care în structura ta mentală tu ai banul și poziția foarte solidă pe fața pământului drept Dumnezeu. Că tu investești banul tău de la bancă, investești realizările tale materiale, le investești cu ce? Cu caracteristici dumnezeiești. Tu ce ar trebui să-i dai Domnului Hristos, îți pui nădejdea în aceste lucruri. Revoltați-vă și nu e adevărat, Părinte, ziceți frumos, Părinte, nu e adevărat. Și eu am să vin atunci să plezez, nu, e adevărat, așa sunteți și așa sunt și eu. Ține de noi, de pământescul nostru neputincios și nefericit, ține lucrul acesta, că în mod firesc ne bazăm, ne facem un punct fix ca să facem, punem o pârghie acolo și să rezolvăm boala, să rezolvăm neșansele, totul plecând de la rezerva care avem acolo. Deci, cu tâlc, Sfintele Evanghelii pregătitoare de Crăciun, cu un tâlc pe care mintea noastră îl coase astăzi, nu așa, îl dibăcește, pune în contrast cu Domnul Hristos care se naște în modestia lui Iesra din Betleem, ce? Adunăturile noastre, dorința noastră de a fi bogați, dorința noastră de a fi... În felul acesta îl negăm pe Domnul Hristos ca fiind pe pământ, ca având putere, ca având capacitatea să ne sprijine necazurile noastre, că având puterea să suplinească neputințele noastre, nu ne dăm în mâna Lui. Dragii mei, nu-mi reușește să fiu ca Părintele Arsene. Domne, cât aș dori să vă spun niște lucruri, să le spun scurt. Nu pot. Deci predica mai durează. Alt gând pe care îl țese mintea noastră, îl țese mintea mea și îl propune și dumneavoastră. Am pregătit treaba asta și anii trecuți. Meditația asupra biografiei. E un cuvânt cheie. Biografia fiecăruia dintre noi. Biografia înseamnă, începând de la graviditate, naștere, neamul din care urmează să te naști, cu toată complexitatea materialului ereditar, care e necesar pentru ca tu să te poți zămisli și să te poți naște. Și pe urmă toată copilăria, toată tinerețea, toată viața, cum e ea? Sesizați faptul că nu există biografii identice. Nici soțul și soția nu se pot suprapune în biografia lor. Au lucruri comune și totuși sunt atâtea lucruri deosebite. Fiecare și are biografia lui, care se încheie pe fața pământului cu moartea. La fiecare lucrul acesta este altfel. La fiecare vasul acesta care se cheamă viața pământească, ca un vas, mi-l imaginez așa, ca o, nu știu cum să zic, ca un recipient în care intră foarte multe. Ce intră în conținutul vieții mele este altceva decât intră în conținutul, ca și conținut al vieții dumitale. Biografia aceasta. Cine controlează biografia? Numai un tânăr în elanul lui de tinerețe, de început de viață, și imaginează că el își construiește viața. Cum vin tembeli ăștia acum și spun, planificăm familia, planificăm dole, facem totul cu tare, acum asta, acum asta, cu tare, cu tare. Nebunii. Da, poți face. Dar ele determină la rândul lor anumite consecințe. Consecințe pe care nu le poți controla. Nimeni nu-și poate controla biografia. Biografia este un desen pe care îl desenează cineva necontrolat, care nu poate fi cenzurat de către noi. E un teritoriu tainic și care totuși poate fi conștientizat, ne dăm seama că el există, mai ales noi cei mai bătrâni, care avem în spate o întreagă viață, tinerii mai puțin, că i-au tot în față și li se pare că nu știu ce. Noi ne uităm și vedem cum a fost biografia noastră, cum s-au pus lucrurile, deci e o temă la care ar trebui să ne gândim de acum vreo câțiva ani, și din când în când să spunem ce am gândit și ce am observat, pentru că e extraordinar de complexă și eu cred că este unul din elementele care ar putea să-i facă pe oameni din nou să aibă profunzimea credinței și capacitatea de a căuta din nou pe Dumnezeu în momentul când realizezi biografia și mai ești și spectatorul, așa zicând, că n-am cum să zic altfel, privitorul biografiei celor din jurul tău. Stă mintea în loc. Îți stă mintea în loc când vezi cât de teribile și de dureroase și de imposibile, așa zicând, sunt destinele oamenilor a tot mai multora dintre noi. A tot mai multora dintre noi. Că pentru mulți biografia are o anumită caracter pașnic, un anume caracter pașnic și câteodată nebunește, pur și simplu nebunește. Și intri într-un vârtej, și intri într-un nu știu ce, și nu se mai termină, nu se mai termină. Și parcă acolo unde vin cazurile, ca și când s-o rup niște zăgazuri, acolo vin toate unele după altele. E de meditat. Deci dacă nu ne putem controla biografia și nu o putem construi, și aș vrea să mă contraziceți, n-aveți nicio șansă, n-aveți elemente cu care să mă contraziceți. Atunci ne vom gândi că în acest teritoriu tainic avem nevoie să gândim în felul acesta. Nu putem fără, înnebunim altfel. Să ne gândim că Domnul Hristos poate s-a gândit că ăsta e teritoriul cu care El sau în care El intervine și El controlează și El ține în șah, ține sub control elementele care se cer legic să se înșiruie în viața noastră, ca ele să nu se înșiruie într-un mod insuportabil. Zice, nu ne da, Doamne, peste puterile noastre. Nu ne da peste puterile noastre. Nu mă duc mai departe pe linia aceasta, că devin patetic și nu e în ordine. Vreau să vă mai spun ceva. Pe lângă tema aceasta, biografie, ar fi iarăși o temă. Deci eu, cu toate că-s bătrân și tot predau ștafeta cu câte un element așa, am așa niște ambiții de parcă aș începe viața acum. Deci mi-ar plăcea să mai trăiesc și să pot cu dumneavoastră, oameni dibaci și deștepți și în toate felurile și de bună credință, să ne gândim și să adâncim anumite teme. De pildă, tema bogăției, domnule. Tema îmbogățirii. Că ne tot împiedicăm de ea și n-avem cum, noi ne facem cofi copății, dar nu, nu se poate. Nu se poate. Nu poți rezolva la grămadă. Banul nu e același ban în orice situație. V-am mai spus asta și mai spun încă o dată, că e momentul să o spun. Nu zic de la mine, am citit-o undeva, a fost gândită în perioada primului război mondial în situațiile alea de dramatism, ale ce înseamnă un război și o distrugere a unei civilizații. Nu? Și mi-a rămas în minte lucrul acesta și am ținut seama sau m-am reîntors de multe ori la acest aspect. Vă dați seama că banul pe care eu îl iau, îl luam la biserică și pe care noi îl strângem, uite aici, acolo. Banul ăsta să numără, să zicem, 500 de lei, să zicem, poate că e mai mult, că ați fost generoși astăzi și ați spus mai mult, 500 de lei. Dom'le, să duce un meseriaș, singurul care știe să pună centrale termice, singurul, nu există alții, să duce omul și pune o centrală termică la cineva, e munca lui, e dibăcia lui, e profesia lui, primește 500 de lei. Sunt aceiași bani numărați de către contabil. Și eu vă spun că nu sunt aceiași bani. Nu sunt aceiași bani. Contabilul ne minte când el numără banii respectivi. Dacă averea lui Dragnea se numără la nu știu cât, averea aceasta înseamnă un fel de ban și când tu muncești pământul sau muncești la fabrică, la mașina unealtă, sau nu știu unde muncești, pentru că asta e meseria ta, sau ești croitoreasă, sau așa, și strângi o avere la fel de fabuloasă ca a lui, nu se poate compara averea respectivă cu averea asta. Nu se poate compara. Deci, există bani din munca cinstită, obișnuită, există bani furat, speculat, profitat de anumite situații, nu? Nu e același ban. Există un ban pentru munca propriu-zisă, în care cu brațele muncești, cu inteligența ta și cu nu știu ce, și există un ban pentru preot. Banul pentru preot, dumneavoastră puteți cuantifica munca mea? Dumneavoastră puteți să măsurați și să cântăriți ce fac eu pentru dumneavoastră? Poate eu vă mint, joc în teatru. Mă plătiți ca pe un actor? E același ban și nu e același ban. Altceva, încă un exemplu și cu asta închei. Eu sunt gras, sunt puternic, nu contează. Dăm la o parte că am făcut averea din furătură sau din muncă cinstită. Dăm la o parte. Dar am făcut o avere. Mor. Câți oamenii mor? Ce se întâmplă cu averea? Se moștenește. Nu? Casa o moștenește. Cine moștenește? Copilul. Copilul vine și moștenește dintr-o dată o avere de 100 de mii de euro, să zicem. Bani câștigați și înstit de tăticu și de mămica. Și banul a rămas acolo. Banul pentru tăticu și mămica, când ei trăiau și aveau 100 de mii de euro la dispoziție și făceau plimbări în străinătate sau nu știu ce mai făceau, folosim banul lor, e una. Și banul cu care se trezește băiatul la 18-20 de ani, în cont moștenire de la tăticul și la mamica care au plecat la Domnul, sunt tot 100 de mii de euro și vă spun, nu e același lucru. Nu e același lucru. Și banul respectiv are o putere într-o situație și altă putere în altă situație. Deci să nu ni se pară nouă că bogăția e ceva otova. E ceva la grămadă. Am făcut niște lingouri de aur, parcă cineva chiar își făcuse niște lingouri, nu se le pună deoparte. Am pus niște lingouri, să le las moștenirile lui copiii mei și care, ce-i rău în treaba aceasta? E foarte bine, dragul tată, e extraordinar de bine. Dar copilul ăla care se trezește cu avere, pe care n-a muncit-o și pe care urmează doar să o consume, ce putere, ce face averea aia pentru copilul ăla? Ce face? Ce putere? Are putere constructivă? În niciun caz nu are putere constructivă, ci destructivă. Deci banul cu calitățile lui trebuie privit cu foarte multă atenție. Deci aș vrea spun, e o temă deschisă pe care ar trebui să o vorbim cu preoții, să o vorbim cu cei care, ca și mine, trăiesc din, să zicem, din bunăvoința societății a oamenilor, sunt și pedagogii în acea situație, nici munca lor nu poate fi cântărită, sunt medicii, nici munca lor nu poate fi cântărită, pentru că sunt foarte multe lucruri care tu le faci și altcineva completează și la sănătate, și la educație, și la preoția mea, și la toate celelalte. Eu banul poate al lui Dumnezeu. Cum să mă fac stăpân pe el? Trebuie să fii foarte atent cu una și cu alta. Și așa și așa mai departe. Toate aceste elemente cu economiști, cu oameni care studiază producerea banului, în condiții, nu știu ce, cu juriști care se pot gândi care ar trebui să fie judecata, să fie, cum să spun, legislația care să gestioneze averile când unele, când altele, etc., 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 etc. Vă dați seama că dacă eu aș reuși, de pildă, să vă păcălesc pe dumneavoastră, să fiu un politician, să fiu poate un om care speculează, care reușește în afacerea cu statul, nu știu ce, să mă fac foarte bogat. Am strâns o avere extraordinară. Bun, și nu mă bagă nici la pușcărie, nu mă dipăcesc și mă nu știu ce. Aveți impresia că banul ăsta, averea asta, care este luată de mine, dar ea e luată și de la foarte mulți alții care nu au avut șansa mea și nu au putut să fure ca și mine, nu au putut să facă afacerile rele. Nu că ei sunt proști și eu sunt inteligent, că asta tot ar mai fi, ci pur și simplu că eu sunt obraznic și n-am caracter, iar ceilalți au o oarecare bun simț. Dumneavoastră aveți impresia că averea respectivă nu are o încărcătură și că în biografia omului respectiv, averea respectivă nu aduce contaminare cu toate destinele distruse, cu toți copiii care n-au bani să meargă la școală, cu toate familiile care n-au ce pune pe masă. Aveți impresia că nu se întâmplă treaba aceasta? Dacă avem impresia că nu se întâmplă și că oricine poate face orice, nu credem în Dumnezeu. Nu avem în vedere că Domnul a spus, unde nu poate omul, acolo poate Dumnezeu. Și îl echilibrează, cătănește, poartă de grijă, cenzurează, ferească Dumnezeu să intrăm în colimatorul ăsta. Ferească Dumnezeu. Amin.